Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet i dag fortæller vi om at demonstrere en køretur i en meget speciel bil. Det er den store elbil Mercedes-Benz G480 EQ, en offroader, der ved hjælp af fire elmotorer er i stand til at snurre om sin egen akse. Vi skal også følge op på præsentationen og prøvekørselen af den helt nye fuldt elektriske Mazda 6e, som I kunne høre sidste gang. Vi har nemlig talt med Mazdas danske direktør Niels Nyrup, der åbent fortæller om bilmarkedet lige nu, og hvilke muligheder Mazda ser med den nye, prisattraktive premiumbil. Lige et niveau eller to over Mazda 6e finder vi en anden ny elbil, nemlig Rolls-Royce Spectre. Vi går ikke under lakken på bilen, men har talt med Jan Nygaard, der kendes som BMW og miniforhandler, og nu også skal varetage salget af det legendariske britiske bilmærke. Det kan du høre i programmet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og videoer og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Jeg kan ikke sige mig fri for en gang imellem, så indhenter historien mig. Jeg blev erindret om en oplevelse, jeg havde for rigtig mange år siden, hvor jeg havde anledning til at få en meget, meget lang samtale med den sikkerhedsansvarlige hos Mercedes-Benz. Det var nede på fabrikken i Sydtyskland. Vi talte sikkerhed. Det var på et tidspunkt, hvor man ikke var kommet så langt med sikkerheden, som man er i dag. Men på det tidspunkt, der talte man meget om det her med crashtest og biler, der skulle kunne modstå påvirkninger, når andre stødte ind i dem. Og Inko Kallina, som var navnet på den vicepræsident med ansvaret for safety hos Mercedes-Benz dengang, han nævnte blandt andet, at det der med at bygge en sikker bil, som en hvilken som helst anden bil kunne køre ind i, det ville jo overhovedet ikke være noget problem. Sådan noget eksisterer allerede, siger han. De hedder tanks. Og er der noget, man i hvert fald ikke vil, når man bygger en bil, så er det at bygge en tank, fordi den skal jo alt muligt andet også end køre rundt derude i landskabet og eventuelt finde nogen at skyde på. Den skal altså også kunne fungere for folk i dagligdagen. Den skal være energirigtig, den skal have god vejbelægning, den skal kunne køre hurtigt, den må også gerne være underholdende, pæn og en hel masse andre faktorer spiller ind. Og det er altså noget af det, som man så kunne lægge vægt på, da man blandt andet byggede den bil, som det handler om lige nu, nemlig den nye Mercedes-Benz G-klasse. Mercedes-Benz G-klasse, ja G, det står vel for Geländewagen, altså en offroader. G-klassen, den er kommet i en elektrisk udgave. Den hedder G580, og så hedder den With EQ Technology. Og det der With EQ Technology betyder, at det er en fuldt elektrisk bil. Og det der 580 betyder, at den har næsten 600 hestekræfter. Den har 587 hestekræfter, men hvad der er nok så væsentligt, det er, at den leverer altså også et drejningsmoment på 1164 Nm. Og det gør den i kraft af fire elmotorer. Der sidder en på hver hjul ganske enkelt, så kan I regne ud, at den er firehjulstræk, men det har offroader som regel. Og de der fire motorer til sammen giver den enestående fartpræstationer som det ene, 0-100 km i timen på 4,7 sekunder, og man kan også køre 180 km i timen på toppen, det er sådan elektronisk begrænset. Men det er jo ikke så meget fart, det handler om, når man taler om en offroader. Det handler jo altså lige så meget om det der med at kunne køre ud i terrænet, eller måske i særdeleshed om det. Fordi den her bil, den har en vadedybde på 85 cm, den har en frihøjde på 25 cm, den kan altså køre derude i terrænet, hvor man engang imellem har brug for biler. Men hvad så, når den er elektrisk? Ja, det betyder altså, at den vejer 3 tons. Og det betyder så også, at den er temmelig energiforbrugende. Den forbruger sådan i praksis et eller andet sted omkring 32 kWh per 100 km. Det er sådan rundt regnet dobbelt så meget som en almindelig personbil. Så den er altså en energisluger, og så er det jo ligegyldigt, om det er benzin eller det er elektricitet, det handler om. Men når det er elektricitet, så skal man jo i den grad også tage hensyn til rækkevidden. Og det har man også gjort fra Mercedes' side. Man har givet den et batteri på netto 116 kWh, og dermed så får den en officiel rækkevidde på 455 km. Sådan realistisk året rundt, der kører den nok omkring 360, og her i det milde sommervejr, der kører den lige omkring 400 km på en opladning. Man kan altså lade den med 11 kW, det er sådan normalt, og så kan man også lade den med 200 kW, og det er ikke helt almindeligt nu om dagen. Og jeg tror, at hvis man køber en bil som denne her, så er det ikke fordi, man skal køre de lange ture, så er det fordi, man kan se en idé i de egenskaber, som den har, når man kører rundt ude i terrænet. De mange kræfter selvfølgelig, evnen til at håndtere terrænet også, den har alle de kørehjælpemidler, som man har i en moderne offroader. Den har misanden også reduktionsgear, så man altså kan få rigtig meget effekt ud af de omdrejninger, som motorerne de leverer, og det er nogle af fordelene ved den. Den kan altså også lige fange menneskers øjne, skal jeg love for. Når man kører rundt i den her bil, så er der mange mennesker, der kigger efter den. Både drenge og piger. Og jeg tror ikke, det er på grund af mig, at pigerne kigger efter den. Det er fordi, den ser ganske enkelt fed ud, den her. Se nogle billeder af den på motorsiden.dk. Den ser stor ud på den ene side, og det er den sådan set også. Altså, den er næsten 2 meter høj, den er næsten 2 meter bred, men den er ikke så lang. Den måler bare 4 meter, 62 centimeter i længden, og det er jo ikke anderledes end sådan en almindelig sådan mellemklasse personbil. Så det er ikke fordi, man ikke kan være rundt omkring i byen med den, hvis man har brug for det. Og derudover har man så også et udmærket bagagerum derude bag til. Det er på 555 liter. Det kan øges til lige små 2 kubikmeter, når man lægger bagsæderyglænet ned. Og det sidste har jo noget at gøre med, at der er temmelig højt til loftet herinde. Den har alt det udstyr, som man kunne forestille sig. Man har også sat ekstra udstyr på denne her. Så meget, som man faktisk ville kunne købe 2 mindre biler for de penge, som man har givet for ekstra udstyret. Den her bil, den koster 1,533 millioner kroner. Og så koster den med ekstra udstyr 2,152 millioner kroner. Og så kan den noget ganske, ganske specielt. Udover det der med at køre rundt ude i terrænet, så kan den snurre om sig selv. Kan I forestille, at man sidder, som jeg nu gør her bag rettet af bilen, og så efter at have lige foretaget nogle indstillinger på instrumentpanelet, så kan den dreje om sin egen akse. Så man sidder sådan nærmest i en karusel. Det er lidt sjovt at opleve. Hvad gør man det for? Er det bare fordi, det er sjovt? Jeg tror, lidt af det er bare fordi, det er sjovt. Men helt klart, man kan have en fordel af det. Man kører på en smal jordvej måske, man finder ud af, at man skal den anden vej. Så er det altså sin sag med en stor bil at skulle vende den på en meget, meget smal vej. Der er det altså nemmere, at den sådan simpelthen bare roterer omkring sin egen akse. Og det kan den gøre. Den kan gøre det, hvis den er på et løst underlag. Det er meget vigtigt at fastslå, at det kræver et løst underlag. Den går altså ikke på asfalt. Men det, der sker, det er, at den bruger de 4 motorer, som hver især yder op til 147 hestekræfter og et pænt drejningsmoment. Kan I forestille jer, den motor ude på højre forhjul, den drejer hjulene fremad, og motoren nede på venstre baghjul, den forsøger at trække bilen bagud. Så når de forsøger sådan i hver sit hjørne på bilen at trække i hver sin retning, så drejer bilen omkring sig selv. Det er ret sjovt, men det er egentlig ret genialt. Jeg kan godt forestille mig mange situationer, hvor det kan være en rigtig god idé at have den mulighed. Men at beskrive det her i radioen, det er altså godt nok lidt svært. Jeg vil hellere gøre det, at jeg beskriver, hvordan bilen den kører, eller retter. Lader jeg opleve det, så meget man nu kan opleve i en elektrisk bil. Men det bliver først i det næste indslag, jeg gør det. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Mercedes G580 EQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Vi er godt i gang med motorprogrammet og skal nu ud og køre i den meget specielle Mercedes G580 EQ. En bil, der, populært sagt, kan snurre om sin egen akse. Lad os se at komme i gang.
Man trykker jo altså bare på en knap. Så kører rettet i position. Det er jo en luksusbil. Og så kan jeg selvfølgelig sætte gearvælgeren i D, og når jeg har gjort det, så kører jeg. Jeg kan vælge, hvor meget jeg vil opsamle af fartenergien, når jeg sætter farten ned. Men det er i denne sammenhæng lidt ligegyldigt. Det handler lidt mere om, hvordan er den egentlig? Først ude på den almindelige landevej, og bagefter, afslutningsvis, skal I høre, hvordan den er på kanten af en grusgrav, hvor jeg har fået lov til at afprøve det og optage, hvordan det lyder. Jeg har også produceret en video, den kan I se, så kan I se, hvordan det ser ud inden for cockpittet.
Man kan faktisk vælge en funktion, hvor man kan få bilen til ligesom at lyde som en V8'er, men den har jeg altså fravalgt, jeg synes, det er ret ligegyldigt. Jeg sætter nemlig pris på ved en elbil, at den er så lydløs. Og det er denne her Mercedes naturligvis. Dækkene er forholdsvis store, må man sige. 275 mm brede er de, og så er der 50% lavprofil på 20 tommerfælge. Og det giver et rigtig godt vejgreb, men det er altså også nødvendigt. Når man har så høj en bil, der også kan levere så store kræfter, så skal man have dæk, der passer til det. Men derudover har man altså også givet den en affjedring, som, jeg vil ikke sige, at den er meget stram, men den er stram nok til i hvert fald at kunne håndtere de der vippebevægelser, som naturligt opstår i en bil, der både er høj, og som altså også i det her tilfælde vejer 3 tons. Så det har man egentlig fået harmoniseret temmelig godt. Nu er der jo det ved det, at en bil som denne her ikke på nogen måde er en racerbil, og det er egentlig heller ikke sådan en langtursbil, og det passer jo så udmærket med, at den er elektrisk, hvor man måske ikke normalt vil køre de lange ture. Men det er altså lidt sjovt, den der funktion, som jeg var inde på tidligere. Og for ligesom at afslutte det der billede med tanken, og hvorfor jeg blev mindet om det, det er fordi, når man har en tank, så kan den gøre det der. Den kan nemlig snurre om sig selv. Og det var det, der mindede mig om Inko Kallinas beskrivelse af en bil i sin tid, at okay, jeg vil så lige sige, denne her Mercedes, den er altså på ingen måde en tank. Den har altså bare nogle kørefærdigheder, som sådan rent funktionsmæssigt minder lidt om tanken, og det er da et eller andet sted meget sjovt. Nu er vi ved at være fremme ved det sted, hvor jeg har fået lov til at sådan lydmæssigt og også videomæssigt at demonstrere, hvordan den her bil den kører. Og så skal jeg altså lige have spændt mit headset på, fordi at gøre det med en håndholdt stereo mikrofon, det er måske nok lidt for ambitiøst.
Og for at kunne lade jer fornemme, hvordan det lyder, når man laver det der lille nummer, så skal man jo altså holde på et løst underlag. Det er den ene ting. Det andet er, man skal også have lov til at gøre det der, hvor man gør det, fordi ellers laver man nogle underlige cirkler sådan ude på de offentlige veje. Det er måske ikke så smart. Man skal i hvert fald gøre det her med omhu. Jeg har sat mit headset på, og så skal jeg aktivere den her funktion. Og det gør jeg på den ene side ved at sikre mig, at jeg står i det, der hedder ROC-indstillingen. Der er der ikke noget, der hedder ESC længere, og der er ingen hjælpemidler som sådan. Så skal jeg sikre, at den står i low range, det er altså det lave gearområde. Og så skal jeg i øvrigt sætte den i D, og så skal jeg trykke på den knap. Ja, nu vil jeg så tage hele vejen rundt. Den kører faktisk rundt om sig selv 2 gange. Det har jeg aktiveret nu, og så kan jeg ved hjælp af palerne bag rettet vælge, om jeg vil køre til højre eller jeg vil køre til venstre. Og jeg træder på speederen, og så går det i gang. Og det var så de der 2 gange 360 grader. Det er en sjov feature, men det er altså også en brugbar feature. Og i relation til, hvilke køretøjer, der jo altså ellers skal gøre den slags ting, så er det jo præcis det, som en tank kan gøre. Og når den gør sådan noget, så ser undergrunden altså godt nok anderledes ud, end det, som jeg lige kommer til at efterlade det her stykke undergrund med. Jeg regner med, at når regnen har været der, så er det sådan ligesom udlignet igen. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Mercedes G580 EQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Når vi taler Mazda i Danmark, så har Mazda jo altså gennem årene haft en gloværdig fortid, kan man nok sige. En af de biler, som er solgt allerbedst, måske den bedste, det ved jeg faktisk ikke, men det er Mazda 6. Men der er i hvert fald en, der ved det, og det er Niels Nyrup, han er direktør hos Mazda i Danmark, og han står her ved siden af. Og denne optagelse finder sted sådan på et hotel nede i nærheden af Leverkusen, hvor at, Mazda de har deres europæiske hovedkvarter. Og det er nemlig stedet, hvor man har præsenteret den her nye Mazda 6e, som er en elektrisk bil. Og de der lyde, der er engang imellem, det er nogle mennesker, der farer igennem lokalet. Det må vi finde os lidt i. Men Niels, nu har jeg ligesom lagt skridtet banen op og sagt, Mazda 6 har jo altså en fortid, må man sige, i Danmark. Du kan tallene, du ved, hvordan det er gået, og du ved også, hvordan det går, og du ved også, hvordan fremtidsudsigterne er, og det er sådan set noget af det vigtige.
Ja, det er rigtigt, Søren. Altså, Mazda 6 kom på markedet i slutningen af 2002. Der er solgt omkring 29.000 biler af Mazda 6-typen i de 3 generationer, der har været igennem årens løb, og der er nogle år, der har været større end andre. Hvis man kigger tilbage i tiden, så 2005, der blev solgt næsten 3500 stykker, og det var jo nok til at give Mazda en markedsandel omkring de 4%, hvor Mazda 6 udgjorde cirka halvdelen. Men det er selvfølgelig mange år siden, og det er så gået lidt op og ned, og biltypen som sådan har jo heller ikke været det helt samme gennem mange år. Altså SUV er måske trængt de traditionelle stanger og hatchbacks lidt af banen. Men i gamle dage, kan man sige, en typisk firmabil, det var jo sådan netop sådan noget som Mazda 6, 26 og Mazda 6, som var sedan eller hatchbacks, og så kom der selvfølgelig også stationcars til, som også historisk har været ret populære. Men nu er vi ligesom tilbage med en helt ny generation af Mazda 6, og selvfølgelig den her gang elektrificeret 100%.
Ja, og tilbage, det er jo så et spørgsmål, fordi at, det der med fuldt elektriske biler, når I fortæller, at I kommer med en fuldt elektrisk Mazda 6, så siger jeg, selvfølgelig gør I det, fordi I er jo det, man kan kalde en multiteknologisk virksomhed. I har også plug-in hybridbiler på markedet, og hvis man ser bort fra det danske marked i øjeblikket, hvor vi altså er gået fuldstændig ind for, i hvert fald tænkt med mange af os, elektriske biler, så ude omkring i verden, der sælger I jo altså også traditionelle biler med benzinmotor, og måske endda også med dieselmotor, det ved jeg så ikke engang. Men nu handler der selvfølgelig, når vi taler Mazda 6e, om elektriske biler, og der er Danmark jo altså et fuldstændig unikt marked. Jeg har været ude og køre den nye Mazda 6e i forbindelse med den her præsentation. Jeg har også set den inden, og jeg glædede mig meget til den, fordi den udstråler altså i min verden utrolig meget luksus. Den er utrolig lækker, og køreegenskaberne, de er, som jeg så vil sige, ikke mindst i overensstemmelse med den prissætning, som vi har på bilen i Danmark. For 300.000 kroner, der får man efter min opfattelse ikke en bedre elbil. Og det tror jeg ikke, du vil sige mig imod. Men fortæl mig lidt om, hvad det er med den der Mazda 6. Fordi jeg vil ikke sige, at I har skiftet fuldstændig spor, men nu har I skabt en elektrisk bil, og den kommer jo ikke som ikke-elektrisk bil, vel?
Nej, det gør den ikke. Det vil vi jo se i øjnene. Især set fra et dansk perspektiv, så er det jo altså elbiler, det hele handler om i øjeblikket. Og vi synes jo egentlig, at der har manglet lidt en bil i den her kategori inden for de elbiler, der har kommet i de senere år.
I hvert fald, når vi taler pris,
ja,
og størrelse.
Og biltype også, synes vi ikke. Fordi vi ved jo, at mange mennesker har været meget, meget glade for deres Mazda 6'er i årens løb. Og mange har egentlig også savnet lidt de lidt lavere biler. Det er ikke, fordi Mazda 6e er en lav bil, men i forhold til en moderne crossover eller SUV, hvad man nu vil kalde dem, så er det jo en lidt lavere, mere aerodynamisk bil, kan man sige. som en del mennesker har vi fornemmelse af har savnet lidt i kategorien, og det er vi da glade for, at vi kan tilbyde nu. En traditionel hatchback, en stor rummelig bil med de egenskaber, men selvfølgelig som fuld elektrisk.
Men jeg har så læst lidt på lektien, og jeg ved, at den er under 1,5 meter høj, og det er faktisk usædvanligt, fordi elbiler de er jo præget af, at man har det der trods alt stadigvæk temmelig fyldige batteri, som man typisk lægger i bunden af bilen, og så bliver den altså tilsvarende højere. Sådan hænger tingene jo altså sammen. Men der har I altså fået skabt den på en platform, som man taler om, hvor det lykkedes jer at holde sådan et faktisk meget, meget, jeg synes, det er en meget smuk bil. Det er sådan helt personligt, der synes jeg, det er en meget smuk bil, men det må lytterne jo altså selv forholde sig til, når de ser billeder af den eller går ud og ser den hos forhandleren, når den nu er på markedet her engang i september måned, slut august måske. Men har du nogen forklaring på, hvordan det lykkedes at skabe det der? Er det bare masterdesignerne, der kan noget særligt?
Det er jo et spørgsmål at være målrettet i forhold til, hvad man vil lave, og det er klart, elbiler giver nogle muligheder for at designe bilerne omkring den teknik, der er, og batteriparken kan jo gøres relativt lav, og den ligger i bunden af bilen, og det er rigtigt. Det tager selvfølgelig i princippet noget af højden, men bilen er også relativt lang med lang akselafstand, og det gør, at man selvfølgelig kan strække det hele lidt ud over et større areal, om jeg så må sige. Altså bilen er jo temmelig lang, den er jo 4 meter 90 lang. I den forstand er det jo en temmelig lang bil. Det er også spørgsmålet at være lidt målret i, hvordan man designer sine biler.
Niels, når jeg ser på sådan en bil, så vil jeg sige, at det er en bil, der selvom der ikke skal betales afgift til den danske stat, og man har en besparelse altså noget, så vil jeg sige, at det er en bil, som visuelt i hvert fald i min verden siger, at den koster 400.000-450.000 kroner. I har fra starten af, da I præsenterede den allerede for en lille håndfuld journalister for nogle få måneder siden, sådan et enkelt eksemplar der var på gennemrejse i Danmark, der havde I allerede på det tidspunkt priserne klar at sige, at den kommer til i sin basisudgave, og det er stort set det, man har brug for den har det hele. Den koster 300.000 kroner. Hvad i alverden har I gjort? Det drejer armen op på ryggen hos de mennesker, som I forhandler med hos Mazda, eller hvad sker der?
Nej, det er et udtryk for, at det er selvfølgelig effektiv produktion og en effektiv produktudvikling, og som du siger, der er ikke nogen afgifter i Danmark på biler i den her prisklasse, når det er elbiler. Så man kan grundlæggende sige, at man får historisk meget bil for pengene, som tingene ser ud i dag. Og det er selvfølgelig et spørgsmål med super effektiv, og så også, kan man sige, ikke at tage munden for fuld. Altså, vi har sørget for ligesom at gå altså, helt i bund, rent prismæssigt fra starten af. Vi synes jo, at man har set eksempler på nogen, der lancerer biler, hvor man mener, at de skal koste nogle andre højere priser, hvorefter man så begynder at sætte priser ned efter lidt tid, fordi man finder ud af, at man ikke rigtig sælger det, man kunne tænke sig måske. Det vil vi gerne undgå at komme ind i sådan en situation, så vi synes, vi har været så aggressiv, som vi overhovedet kan være fra starten. Fordi vi synes i og for sig, at det er en bil, der fortjener at få en vis succes i et marked som vores.
Det har jeg også en meget stor tiltro til, at den vil få. Fordi jeg må indrømme, at jeg har også kløet mig lidt i nakken og sagt, at de mennesker, som har gået ud, netop som du siger, har købt en måske meget branded elbil til, lad os sige, 450.000. Lige pludselig så koster den kun 350.000, eller hvad priserne nu er. Altså, jeg vil føle mig en lille smule rent et eller andet sted om bag i. Fordi det er altså lidt ærgerligt at stå der og har betalt mange penge for en bil, og lige pludselig så falder den i pris, hvilket også betyder, at hvis man så vil sælge den igen på et eller andet tidspunkt, så får man jo også mindre for den.
Ja, altså det grundlæggende, det vi gerne vil undgå, det er, som du siger, det er en kedelig situation som kunde, og det synes jeg ikke, der er nogen grund til, at vi ligesom skubber til et eller andet, fordi vi har en eller anden overambitiøs målsætning omkring prissætning. Så kan det da godt være, og det må vi jo også tilstå, at der er nogle forhandlere, der godt kunne tænke sig at have en højere indtjening per enhed, men det er jo ligesom en del af kompromiset.
Det tror jeg, de får ved at have tilfredse kunder.
Det er jo egentlig også det, vi vil gerne bygge relationerne i stedet for. Vi ved, der er mange glade masterkunder, ejere ude omkring, og der er jo ikke en grund til ligesom at lægge hindringer i vejen for dem ved at sætte en pris, der er for høj, fordi man har en eller anden ambition om at være meget mere premium og alle mulige andre. Jeg synes, det er fint, at vi prøver at gøre en fin bil tilgængelig for så mange som overhovedet muligt.
Tak for snakken til Mazdas danske direktør Niels Nyrup. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Hvis I kan høre lidt musik i baggrunden, så hænger det sammen med, at det er sådan et lidt fancy sted, det sted, jeg befinder mig i øjeblikket. Det er i øvrigt et intimistisk sted, fordi meningen er, at der skal komme til at ske noget mere her i de kommende år. Men man skal jo starte et eller andet sted. Stedet er hos Jan Nygaard i Lyngby i København. Og det er ikke BMW, vi skal se på. Det er ikke Mini, som ellers ville være de produkter, som Jan Nygaard han gør sig i til daglig. Næ, for ganske kort tid siden, der fik han afsluttet en kontrakt, som betyder, at han fremover står som Rolls-Royce-importør. Ikke bare i Danmark, men i hele Skandinavien. Jan Nygaard, hvad er det, der har fået dig til at tænke Rolls-Royce?
Ja, helt grundlæggende så er det jo en fascination af den kvalitet og det, som omgør at præsentere Rolls-Royce helt generelt, at man har en ambition om at lave den bedste bil i verden. Nogle af de founding-sætninger, man kan sige underbyggende sætninger, der er lavet for selve skabelsen af Rolls-Royce, handler om at tage det bedste i verden og gøre det bedre. I forhold til egne ambitioner om den måde, vi driver forretning på osv., synes vi, det var helt fantastisk at få adgang til en verden, som har det fokus. Det er på alle måder et mærke, som viser vejen for, hvad der lader sig gøre. Men al kvalitet, som omgør en Rolls-Royce, det er kompromisløst, og det er simpelthen det bedste, der findes i verden.
Man kan vel sige det sådan, at hvis vi nu skal blande Formel 1 ind i det, så konkurrerer man der ud fra nogle sportslige regelsæt, og så kan man vinde et verdensmesterskab og sådan nogle ting. I har en anden fokus, når det drejer sig om Rolls-Royce, nemlig at vinde kundernes gunst, ikke sandt?
Jo, fordi man kan sige, at når man kigger på en Rolls, så skaber den normalt respekt og opmærksomhed. Og jo tættere man kommer på produktet, og jo mere man bliver introduceret for den, så kan man sige, at det rent ydre, måske i virkeligheden, er det, der mindst kommer ind i hu, når det er, at man kommer i kontakt med bilen. Ganske simpelt, fordi at det, der opbygger en Rolls, eksempelvis, at man har 42 arbejdsstationer på Goodwood-fabrikken, alt er håndlavet, og alt er lavet med maksimal kvalitet. Og dermed, de ting, som du ikke ser, den bidrager alligevel til en følelse, når du sætter ind i bilen, som er anderledes end når du sætter dig ind i en anden bil.
Men alt det, du siger, det er også noget, som jeg rent faktisk havde mulighed for selv at føle. Jeg er ikke i nærheden af nogensinde økonomisk kunne anskaffe mig en Rolls-Royce, men jeg havde jo muligheden for, jeg tror stadigvæk, at den eneste dansker, der har gennemført en ordentlig prøvekørsel af den nye Rolls-Royce Phantom, da den kom på markedet her for omkring 8 år siden, tror jeg, deromkring. Og det var lige præcis en oplevelse, hvor mine ord egentlig ikke rigtig rakte til. Det er altså noget, der sjældent sker i min verden, men det var meget, meget svært for mig at udtrykke det. Nu har du egentlig sagt det meget klart, hvad det var, jeg oplevede i den der bil. Men du regner med, at der er mange danskere, som kommer i nærheden af, måske mange skandinavere, der kommer i nærheden af at eje sådan en Rolls Royce. Og jeg er også meget spændt på, at hvis jeg skulle have sagt noget for 8-10 år siden, om der nogensinde ville være mulighed for at relancere Rolls Royce i Danmark, så ville jeg have kløet mig lidt på hagen og sige, at det tror jeg egentlig ikke. Nu gør du det, Jan. Og jeg er så spændt på at følge med i, hvad der er, der kommer til at foregå her i de kommende år. Hvordan det vil lykkes for dig, for jeg tror, at med dig i førertruppen, der vil det lykkes for dig, fordi du har jo i den grad fået bygget en BMW og en miniforretning op, som er, jeg vil sige med et godt dansk ord, second to none. Hvis nogen skulle kunne gøre det, så er det dig. Var det dig, der fik ideen, eller var det Rolls Royce, BMW måske også, som kom til dig og sagde, Jan, kan vi ikke lige lave et samarbejde her?
Altså for at starte med det sidste først, ja, det var jo selvfølgelig en idé, men den er også båret af produktet som nævnt, men også fordi, når man begynder at gå ind i ansøgningsprocesser osv., så bliver man meget hurtigt præsenteret for mennesker, som er utroligt passionerede og dedikerede omkring det, de gør. Det er afsmittende på alle fronter, fordi i forhold til det firma, vi har, der ønsker vi selvfølgelig hele tiden at blive bedre. Vi er ikke uforretbarlige, men vi ønsker hele tiden at løfte baren for, hvad det er, vi kan gøre omkring kvalitet og service. Og det, der driver den slags, og det tror jeg i øvrigt driver alle succeser, det er passion og dedikation og begejstring.
Hvad vi har kun et liv, skal vi ikke være passionerede omkring det?
Præcis. Og derfor tror jeg også på, at vi kan skabe en forretning ud af det her, men jeg tror også på, at folk tager penge imod Rolls-Royce, for det er den oplevelse, vi har, fordi det er ikke kun en bil. Og det kan godt være den uopnåelige for de fleste, men man har lov til at drømme, og det at komme tæt på dem, sætte sig ind i dem osv., kan noget i sig selv. Så i forhold til, hvem vi ønsker at være, og den forretning, vi ønsker at være, så er det her bestemt noget, som vi ser op til at være en del af at præsentere i hele taget, fordi jeg er sikker på, at det kommer til at positivt påvirke den måde, som vi tilgår hverdagen på.
Lige i øjeblikket står vi inde i en, jeg vil næsten kalde det en boks, en næsten container-agtig ting, som i sin tid satte op foran din hovedbutik her i Lyngby i København. Den har igen mange år været benyttet til blandt andet mini, og jeg ved ikke, hvad der sådan foregår til daglig, fordi så meget færdes jeg altså har ikke. Men er det ikke meningen, at Rolls-Royce ligesom skal have sit eget hus at være i?
Jo, altså det er rigtigt, det startede ud som et minihus. Og faktisk har det i flere år.
Det er vokset noget siden, skal jeg så lige hilse at sige.
Ja, det er det så også. Men i mellemtiden har det faktisk, som er meget relevant i forhold til det her, der har det faktisk tjent den funktion, at det har været vores training academy. Vi gennemfører egen uddannelse af vores personale, både teknisk, non-teknisk, ledelsesmæssigt, salgsmæssigt osv. Så det har det egentlig været brugt til. det flytter vi nu, vi dropper det overhovedet ikke. Fordi vi mener helt grundlæggende, at hvis vi ikke bliver med at udvikle, så afvikler vi. Det er sådan en forslidt floskel, men det er bestemt realiteten. Men i dag er det specielt mørkt, fordi det er en Rolls Royce Black Badge, så vi er sådan tematisk prøver at skabe stemningen til det. Men det er faktisk også det, som kommer til at være vores Rolls Royce Studio, altså der, hvor vi kan tage imod potentielle kunder, konfigurere biler, lege i det her univers, frem til at vores egentlige showroom bliver færdig i foråret næste år. Det kommer til at ligge i vores hovedbygning, og man har fra Rolls Royce side skabt en designstandard for de 24 Rolls Royce forhandlere, som findes i verden. Der er faktisk ikke flere. Så det er i sig selv noget helt specielt at få lov til at blive inviteret ind i den familie, som Rolls Royce rent faktisk er. Og til at komplementere produkterne, der er så også showroom-faciliteterne, som på alle måder skal leve op til den eksklusivitet, som mærket det omgærer. Og den fase er vi godt i gang med. Den er meget detaljeret, og vi glæder os umådeligt meget til, at vi kan åbne dørene her til foråret næste år til noget, som er helt anderledes og helt nyt.
Jan Nygaard, det var hyggeligt, det var rart at få perspektiverne fra din side også. Stort tillykke med jeres nye engagement her med Rolls Royce, og så kan jeg gætte på, at vi måske vender lidt tilbage en gang næste forår, når I åbner en ny bygning. Det må vi tage til den tid. Tak skal du have.
Det er mig, der takker for din tid, og jeg håber på at ses igen. Tak.
Tak for snakken til Jan Nygaard fra Rolls Royce i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af Dacia Duster med hybridmotor. Og jeg kan berette om to nye modeller fra kinesiske Hongqi, som jeg netop har været ude at køre i, og meget andet. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere, og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og formel-e.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.